Arno Palotie, mikä on todennäköisin ja lähimpänä oleva hoitoon liittyvä seuraava vallankumous, jonka taustalla on genomitiedon kerryttäminen?
Mä uskoisin, että se on sellainen uusi lääkeaine, jonka taustalla on genomitieto, mutta se on vaatinut monta steppiä ennen kuin siitä on lääke tuotu. Eli se genomitieto on antanut sen biologisen taustan, josta sitten tämä lääke on kehitetty. Näitähän on näitä esimerkkejä jo syöpätaudeissa, spesifinen geenimuutos ja siihen spesifinen hoito. Mä luulen, että se on tällä linjalla.
Mutta vielä ei voi sanoa, että miltä alalta, mihin tautiin kenties tämä vallankumous voisi liittyä.
Ei, ja niitä alueita on varmasti monta. Yksi on tietysti perinnölliset sairaudet, jossa on vahva geneettinen muutos, yksittäinen geneettinen muutos, joka sen sairauden aiheuttaa. Näiden korjaaminen joko ihan alkiotasolla tai sitten myöhemmin oireiden helpottamiseksi saattaa olla ihan mahdollinen alue. Syöpätaudit on selkeästi semmoinen alue, jossa voidaan myöskin tehdä vähän kokeellisempia hoitoja, koska siinä riskit on niin isot, niin voidaan lähteä niin kuin aggressiivisemmin uusia hoitoja viemään.
Tänään 16.1. keskustelemme genomitiedosta, sen keräämisestä, tutkimuksesta sekä genomitiedon hyödyntämisestä tulevaisuudessa. Arno Palotie työskentelee maailman johtavan genomi-instituutin bostonilaisen Broad Institute of MITn Harvardin leivissä. Duunia hän tekee myös Suomen kamaralla. Helsingin yliopisto on edessäni istuvasta herrasta syystäkin ylpeä. Hän on nimittäin yliopiston yksi siteeratuimpia alan asiantuntijoita. Arno Palotie on tutkijana ollut mukana osoittamassa, että monilla mielenterveyden häiriöillä ja aivosairauksilla on biologinen perusta. Lisäksi hän on Suomen molekyylilääketieteen instituutin ja FinGen-hankkeen tutkimusjohtaja. Hankkeen pyrkimyksenä on kerätä ja analysoida 500 000 suomalaisen genomitieto.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Mikä on, Arno, sellainen geeni, jota sä oot viime aikoina ajatellut eniten?
TRPM8. Se sopii siihen, kun pakkaset nyt vähän kipristävät vihdoin viimein täällä Helsingissä. Se on tämmöinen kylmä geeni.
Ai jaa.
Ja se sattuu olemaan ensimmäisiä geenejä, jotka me löydettiin assosioituvan migreenialttiuteen.
Okei.
Eli se on tämmöinen tavallaan niin se eukalyptus stimuloi sen, se on jonikanava proteiini, joka säätelee natrium- ja kalsiumjonien pääsyä soluun ja kylmä tai mentoli avaa ja sulkee sitä. Mm. Ja jotkut ihmiset on tälle herkempiä. Mehän tiedetään, että joillekin ihmisille, kun ottaa jätskiä suuhun, se tuntuukin kipuna. Mm. Koska se on niin kylmä. Ja se liittyy siihen, että niillä on sellainen variantti, jossa tämä niin kuin jonipumpun sulkeutuminen ja avautuminen tapahtuu vähän eri lailla kuin pääosa populaatiossa. Ja tämä on assosioitunut sitten migreenikipuun.
Okei, ja niin, ja siis tässä oli, eli siis joillakin ihmisillä se mentoli tai sitten kylmä laukaisee migreenin. No, ymmärsikö mä oikein?
Sanotaan näin, se
en
liittyy siihen.
Siis.
Et ihan. Tai sanotaan, että mä olin liian suorasukainen. Eli me ollaan hirveän varovaisia näissä, koska se on pelkkä assosiaatio, niin meidän käsityksemme on, että se liittyy siihen kipualttiuteen. Mahdollisesti itse asiassa meillä on dataakin siitä osoittaa, että nämä ihmiset kokee kivun voimakkaampana, jolloin se tietty variaatio. Ja migreeninhän liittyy niin kuin yhtenä keskeisenä komponenttina kivun tuntemus. Sehän tekee potilaasta sairaan, koska hänellä on hirveät kivut. Mm. Ja on ajateltu, että sillä saattaa olla merkitystä tähän kipukynnykseen ja siihen kipun tuntemukseen.
Taustoita muuten vastausta semmoiselle ihmiselle, joka kuuntelee Yle Areenasta tai podcastina tätä ohjelmaa esimerkiksi kesäkuussa. Tällä hetkellä on siis aika kirpakka aamu täällä Helsingissä. Geenitutkimus tai geenien muokkaus on alue, jonka ympärillä on käyty paljon keskustelua. Ja tähän keskusteluun on tutkijoiden lisäksi tietysti osallistuneet ammattieetikot, ihan tavalliset kansalaiset sekä esimerkiksi populaarikulttuuri. Jos sä ajattelet sitä, miten tämä keskustelu on kehittynyt ja kenties muuttunut sinä aikana, kun sä oot ollut alalla, siis vuosikymmeniä, niin minkälaisia kaaria sä oot todistanut ja tulkinut tästä keskustelusta?
Joo, jos aloittaisi vähän niin kuin suomalaisittain sieltä negatiiviselta puolelta. Yksi asia on se, että tavallaan yllättävän vähän on tapahtunut sillä ajatuksella, että genomitieto ja geenitieto on mielletään jollain lailla vaaralliseksi tai sitä on mystifioitu. Ja ennustettiin jo parikymmentä vuotta sitten, että se arkipäivästyy. Mutta ihan niin ei ole mun mielestä tapahtunut. Et osittain se arkipäiväistyy. Se, mitä on tapahtunut, että ihmisten jokapäiväisessä kielessä sanotaan, että se on mun DNAssa tai se on mun geeneissä. Eli se on selvästi semmoinen, joka on arkipäiväistynyt sitä. Mutta se mystifikaatio ei ole ihan hävinnyt. Ja se on varmaan jotain hyvin peruspsykologista, että me ajatellaan, että se on osa meidän keskeistä minuuttamme, mistä me lähdetään. Ja siksi ehkä joskus se niin kuin, reaalitason keskustelu jopa tässä vaikeutuu, koska siihen liittyy tämmöinen emotionaalinen mystifikaatio.
Mä esitän yhden huomioon, jonka mä oon tähän keskusteluun liittyen tehnyt. Siis tuntuu, että yksi asia, joka tutkijoiden ja maalikoiden dialogissa hiertää, on erilaiset aikajänteet. Maalikon katse voi olla siis hyvin kaukana tulevaisuudessa. Horisontissa, jossa geneettisiä muokkauksia voi ostaa kaupahyllyltä ja meillä todella on omnipotentti valta genomiin. Tutkija taas muistuttaa siitä tylsästä arjesta siellä laboratoriossa ja lainsäädännöstä ja tutkimuksen hitaudesta ja näin edespäin. Ja tätä kautta tuntuu, että ne kommentit ei aina ihan jokaisessa keskustelussa kohtaa.
No näinhän se on. Siinä on toisaalta, niin kuin, siinä on ehkä kaksi syyt, nyt kun mä oon itse tällä tutkijapuolella, niin miksi mä pyrin sitä, vaikka tämä on musta hirvittävän tärkeä ala ja se on mun leipäni ja työsarkani, mutta myöskin se, että me yritettäisiin välttää sitä hypettämistä. Koska toisaalta, niin kuin sanoit, julkisesti ajatellaan, että miten nyt 20 vuoden tai 30 vuoden päästä voi tapahtua, mutta toisaalta sitten meillä on ihmisiä, jotka elää kvartaalitaloudessa ja odottaa niitä läpimurtoja kaiken aikaa, tai siis sanotaan vuoden ja puolentoista vuoden tähtäimellä. Ja se on se, mitä niin kuin me yritämme selittää, että osa etenemisestä on hidasta, me tarvitaan perustietoa paljon, jotta ne innovaatiot syntyy. Monta kertaa ne innovaatiot ovat ennustamattomia. Toisin sanoen me kuvittelemme, että me ratkaisemme sitä, tätä tai tota, ja todellisuudessa me tullaan ehkä ratkaisemaan aika muuta kuin mitä juuri nyt ajatellaan. Siksi me ollaan varovaisia.
Mä puolustan tässä nyt kuitenkin sitä pidemmälle katsomista ja myös näitä erilaisia maailmojen maailmaluja, siis sitä kautta, että on toki selvää, niin kuin sanoit, että asiat eivät ehkä toteudu niin kuin me nyt ne ajatellaan. Ei dystopiat eikä utopiat, mutta eikö tämmöiset myös toteutuneet maailmat tietyllä tavalla myös oikeuta siis keskustelua kaukaisesta tulevaisuuksesta? Ja nyt mä tässä viittaan esimerkiksi siihen, että tieteiskirjallisuudessa on esimerkiksi omalta osaltaan esitetty sellaisia skenaarioita, jotka on valmentanut meitä esimerkiksi keskustelemaan siitä teknologisesta valvontakulttuurista, jossa me tällä hetkellä eletään.
Joo, just niin. Siis juuri näin. Minusta on erittäin hyvä, että näistä asioista keskustellaan. Erittäin hyvä, että maalaillaan tämmöisiä villejä tulevaisuuksia ja rakennetaan sitä skifimaailmaa. Toisaalta meidän tehtävämme tutkijoina on myös tuoda niin kuin erottaa, mikä on skifiä ja mikä on tämän hetken käsitys kovassa tieteessä ja siihen niin kuin dataan perustuvaan tieteeseen. Meidän työhän on löytää totuuksia. Se on meidän ammatti. Ja silloinhan meidät on rakennettu niin, että me mietitään kriittisesti jokaista asiaa, joka on meidän niin kuin helmasynti ja toisaalta meidän voimamme. Ja siksi tässä keskustelussa me joudutaan niin kuin tähän välikenttään. Mutta kuten sanoit, ilman muuta se skifi pitää olla, mielikuvit pitää olla siellä, muuten ei mitään uutta synny.
Niin ja toisaalta tämä on varmasti myös semmoinen asia, joka myös teillä tutkijoillakin ainakin jollakin tavalla on oltava mukana, koska jos ei katso sinne kaukaisen tulevaisuuteen, niin ei varmaan kannata tehdä myöskään sitä tämän päivän duunia.
Joo, ei kannattaa tehdä jotain muuta, just näin.
Suomessa keskustelussa geenipankkeista tai biopankkeista ja genomitiedosta, niin kysymys yksityisyydestä on noussut tosi ison rooliin. Se on tietysti tässä huomattavaa, että tämä keskustelu linkittyy varmasti osaksi laajempaa keskustelua, jota digitaalisessa maailmassa käydään, ja varmaan yksilökeskeisyydelläkin on tässä asiassa oma osansa. tavallaan genomitietoon liittyvässä keskustelussa on yksi yhteinen piirre esimerkiksi tiedustelulaista käydyn keskustelun kanssa. Nimittäin siis yksilön ja yhteisön välinen suhde. Siis se, missä määrin yhteisön etu esimerkiksi menee yksilön edelle. Eikö se näin suurin piirtein mene?
Joo. Ja toisaaltahan tässä liittyy niin kuin ihan jokapäiväisessä keskustelussa tämän hetken lainsäädäntömuutokset Euroopassa, jotka ovat vielä vilkastaneet tätä keskustelua, että se säädösympäristö muuttuu. Nyt kun me ajatellaan niin kuin DNAta ja siinä olevaa tietoa, sehän on niin kuin äärimmäisen yksilöllinen, että sieltä voidaan yksilö tunnistaa, jos meillä on vertailumateriaali. Ja vain silloin, jos meillä on vertailumateriaali. Että sinänsä sellainen sekvenssitieto tai DNA, DNA-variaatiotieto, se ei ole, sillä ei voi ketään tunnistaa, jolle ei ole jotain mihin verrata. Ja silloin kun puhutaan niin kuin yhteisöllisestä hyödystä ja yksilöllisestä riskistä, niin se mikä meille lääkäreille ja meidän niin kuin lääkärityössä on ihan joka päivästä on, että mietitään riskien ja hyötyjen suhdetta. Ja jos ottaisiin pikkusen niin kuin sen kriittisen asenteen, niin se, mitä mä oon niin kuin tässä keskustelussa nähnyt, että riskit on ne, jotka helposti saadaan otsikoihin, niistä niin kuin keskustellaan. Hyötyjen saaminen otsikoihin on jo huomattavasti haasteellisempaa. Tässä oli Hesarissa yksi turkulaiskollega kirjoitti vieraskynällä minusta oikein ansiokkaan tekstin siitä, että miten muu terveystieto itse asiassa on paljon herkempää. Et todella, jos meistä joku on tyrinyt nuoruudessa ja rämpinyt ensiapupoliklinikoille ympäri päissään monta kertaa peräkkäin, niin se tieto tallentuu, se on olemassa. Todennäköisesti se on paljon sensitiivisempää tietoa kuin se, että meidän aikuisikänä meidän DNA on määritetty, josta tuskin löytyy mitään yllätyksiä. Jos me on keski-ikään selvitty terveenä, tai vain tavallisia sairauksia sairastaen, sieltä tuskin löytyy mitään äärimmäisen herkkää.
Tähän tämmöinen kommentti täytyy ottaa vielä erikseen. Mä kuulin erään alan ihmisen toteavan, kun tästä yksityisyysasiasta joskus keskusteltiin, niin sitä, että mitä ihmettä siinä on siinä ikään kuin genomitiedon suojelussa, niin ihmeellistä, kun mehän jätetään sitä genomitietoa joka paikkaa, kun me jätetään hiuksia ja muuta ympäristöä.
Tämä on hirveän niin kuin hyvä pointti.
Mutta mä tässä yritän vielä ikään kuin päästä myös hieman tähän niin kuin teidän alan ihmisten näkökulmaan käsiksi sillä tavoin, että varmaan ehkä myös siihen teidän näkemykseen myös tähän niin kuin yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen vaikuttaa siis se, että perinteisesti lääketiede on perustunut aika monesti keskiarvoihin, jossa sitten niin kuin yksittäiset erityiset lumihiutaleet eivät ole ehkä välttämättä päässeet niin loistamaan.
Juuri näin. Eli yksi niistä keskeisistä tavoitteista, jos me puhutaan nyt näistä 10, 15, 20 vuoden tavoitteista, on juuri se, että miksi tätä työtä tehdään tällä hetkellä, on se, että me päästäisiin tästä keskiarvojen hoitamisesta seuraavaan vaiheeseen, ettei jokaista lääkitystä vain anneta sen peruskirjan mukaisesti, että korkeintaan painoja sukupuoli huomioon tai ikä huomioon ottaen, harvoin edes sukupuolta huomioon ottaen, määrätään tiettyä lääkettä, vaan meillä on niin kuin enemmän tietoa sen perusteella. Enemmän kertoo sinusta, juuri sinusta, että onko siellä tiettyjä esimerkiksi lääkemetabolian aktiivisia entsyymejä, erityisen aktiivisia entsyymejä, jotka johtaa siihen, että se lääke puoliintuu sinulla nopeammin kuin jollain muulla, tuottaa jotain sellaista metaboliittia, joka sitten on itse asiassa erityisen haitallinen ja lisää sun haittavaikutuksia. Nämä tämmöiset asiat on varmaan niitä ensimmäisiä, jotka tulee tässä yksilöllistämisessä käsiin. Se, missä se on tietenkin jo tätä päivää yksilöllisemmässä hoidossa, on eräät syöpätaudit, jossa se genomitieto ohjaa siihen hoitoon, mikä katsotaan relevanteimmaksi.
Arno Palotie, sä oot siis opiskeluaikoinaan Yhdysvalloissa, ollut siellä professorina Kalifornian yliopistossa ja tällä hetkellä työskentelet bostonilaisen Broad Institute of MIT and Harvardin kanssa. Miten sä muuten alun perin sait siis jalkaa oveväliin siellä Yhdysvalloissa?
No se ensin se lähti, niin kuin se ensimmäinen keikka lähti ihan tämmöisestä klassisesta, että skandinaaviset opiskelijat ja skandinaaviset postdokit on ihan haluttua työvoimaa sinne Yhdysvaltoihin. Ja silloinen ohjaajani ja mentorini Kari Kivirikko Oulussa niin kuin ohjasi ja auttoi siirtymään sinne vajaaksi pariksi vuodeksi ihan tosiaan opiskeluaikana. Myöhemmin se oli ihan sitten tämmöinen rekrytointitilanne, että jossa siirryin Los Angelesiin ja niin se siitä lähti sitten eteenpäin, että siitä syntyi sitten verkosto. Tämähän on jännä tämmöinen tutkimusmaailma sillä lailla, että tämähän on hyvin pieni yhteisö. Mutta se on, sille on tyypillistä se, että meidät on siroteltu hyvin ohuelti ympäri maailmaa isolle maantieteelliselle alueelle. Ja sillä lailla kaikki tuntee toinen toisensa. Ja sillä lailla se on nyt sitten lähtenyt liikkeelle.
Mikä sua henkilökohtaisesti ajaa?
No joo, tämä varmaan on niitä asioita, jotka oikein syvällisesti puhun, niin selviäisi 10 vuodessa terapiassa pituusasennossa, mutta tämä on hyvin hauskaa työtä, ei joka päivä, mutta se ajatus niin kuin uuden löytämisestä ja totuuden löytämisestä. Joskus, kun multa on kysytty tätä, mulla tulee semmoinen lapsuuden muisto mieleen, jossa mua ärsytti ihan suunnattomasti, kun mun äidiltäni kun kysyi kellon aikaa, niin hän sanoi, että no se on niin kuin puoli 11 ja sitten mä menen tarkistamaan, että hetkinen, sehän on 19:10. Että mä sanoin hänelle, että hei, ethän se ole puoli. No se on kohta puoli. Hänellä oli venäläistä taustaa ja näin poispäin, niin se oli joku, joka varmaan kiihotti tämmöistä tiettyyn täsmällisyyteen ja mikä on se totuus. No tämä on tämmöinen psykologinen tausta, mutta jännää duuni.
Se, miten tutkimusta tehdään, on aika radikaalisti muuttunut sun uras aikana. Mä selailin sun vanhempia tutkimuksia ja mulle tuli vastaan tämmöinen tutkimus vuodelta 1992. Oho. Ja tässä oli siis tutkittu vaikeaan kehitysvammaisuuteen johtavaa Sallan tautia ja se, mikä pisti silmään, oli tämän tutkimuksen otsikko. Exclusion map of Salla disease attempts to localize the disease gene using a computer program. Eli siis tänä päivänä ei varmaan tarvitsisi erikseen mainita sitä, että jossain genomitutkimuksessa on käytetty tietokonetta apuna.
No ei todellakaan, ja varsinkaan ei sellaista, että poissuljetaan joku genomialue. Niin, mä muistan ton, ja se on itse asiassa mua joskus, kun jossain kohtaa se tulee niin kuin esiin tuo juttu, niin mua vähän huvittaa kanssa. Joo, että kyllä jotain on tapahtunut.
Toinen iso tutkimukseen liittyvä tekijä ja muutos on varmaan siis genomin sekvensoinnin hinta.
Joo. No sehän on romahtanut nyt mä ihan muistan tässä heti hatusta, mitä se ensimmäisen, kuinka monta biljoonaa, se miljardia se maksoi, se ensimmäinen genomi, kun se tuotettiin 90- ja 2000-luvun vaihteissa. Nyt tällä hetkellä tuotetun koko genomin, ja nyt tässä on niin kuin varmaan tälle kuulijakunnalle on selvää, että kun puhutaan genomista, niin meidän on hyvä niin kuin miettiä, että se voi tarkoittaa aika erilaisia asioita. Mutta jos me nyt puhutaan tämmöistä standardi 30 kertaa läpi sekvensoidusta genomista, jossa saadaan riittävä luotettavuus siitä, että ne varianttilöydökset on oikeita, niin sen hinta on tuossa jossain $1,500 kieppeillä. Jotkut markkinoista alle tonnilla, mutta siitä, se on sit totuus, että siitä puuttuu aika monta asiaa ennen kuin me ollaan oikeasti kunnon analyysituotteen äärellä.
Miten se muuten siis sekvensoidaan?
Joo, eli sekvensointi, ensin se sekvensointi, niin kuin mikä on lähdemateriaali. Eli sehän on siis tietysti DNA. No mistä se DNA saadaan? Se saadaan soluista ja solun tumista. Se tavallisimmin otetaan verinäytteestä, mutta tuumorin kohdalla se tietysti otetaan tuumorista. Ja tuumorin kohdalla on vielä se haaste, että se on hyvin heterogeeninen, että sieltä tulee monenlaista DNAta, kun eri soluissa on tuumorissa vähän erilaista DNAta. No, sitten se, mitä tapahtuu seuraavaksi, on, että se pilkotaan niin, että se, ja enzymaattisesti pilkotaan siten, että se on sellaisissa luettavissa pätkissä. Ja tämän hetken pääteknologia on, se valtateknologia on sellainen, että ne on aika lyhyitä pätkiä, muutama sadan nukleotidin pätkiä, jota luetaan. Ja niitä luetaan monta kertaa. Ja se idea on se, että kun niitä on luettu monta kertaa, sen jälkeen ne niin kuin sanotaan, assembloidaan, eli sen jälkeen ne limitetään päällekkäin siten, että aina hännät täsmää toisiaan näistä pienistä pätkistä. Ja sit kun nämä pienet pätkät liimataan yhteen, niin siitä tulee pitkä pätkä, eli koko genomi. Mm. Ja tämä kaikki tehdään niin kun, tietysti laskennallisesti, eli toisin sanoen se itse DNA-sekvensin tuottaminen siinä koneessa, se on niin kun, se on hirvittävän pieni osa sitä koko prosessia. Ja se on välillä näissä kommunikatiivisissa asioissa vähän haastavaa, kun ihmiset sanoo, että no meillä on sekvensaattori. Se on, että jees, se voi seistä tuolla nurkassa, mutta mitä sillä sitten tehdään?
Niin.
Ja se on ollut iso oppiminen monelle paikalle, että he oivaltavat, kuinka vaikeaa se jälkisiivous sitten on. Ja sen tulkinta.
Niin aivan, eli sitä ei tänä päivänä edelleenkään kykene tekemään sillä tavoin, että se vaan laitetaan johonkin koneeseen ja sitten se tulee dataa ulos.
No ei toden totta.
Sä oot ollut mukana lukuisissa tutkimuksissa, joissa on selvitetty esimerkiksi erilaisten aivosairauksien ja mielenterveyshäiriöiden taustoja ja on kyetty osoittamaan, että monilla sairauksilla on biologinen perusta. Sun nimi on vilahdellut viime vuosina muun muassa psykoosisairauksiin ja migreeniin liittyvien tutkimusten uutisointien yhteydessä. Otetaan vähän konkretiaa. Avaa jotain suht tuoretta tutkimusta, jossa sä oot ollut mukana.
Jos me otetaan vaikka noi psykiatriset sairaukset, koska niissä mä koen, että se... Tämä on ollut historiallinen tämä muutos, mitä on tapahtunut. Se ei ole suinkaan vain minun työni ansiota, vaan se on valtavat ryhmät, joka on toinen asia muuten tällä hetkellä, joka kuvastaa sitä, että genomitiedon tuominen on muuttanut sitä tapaa, miten lääketieteellistä tutkimusta tehdään. Eli se on, me ollaan siirrytty tämmöistä 10 hengen ryhmistä, muutama hengen ryhmistä valtaviin globaaleihin yhteistöihin. Ja se tapa, miten nämä läpimurrot on oikeastaan tapahtunut, se ei ole niinkään sekvensoinnin kautta. Se ihmisgenomin sekvensointi on luonut niin kuin taustatiedoston, jolla sitten on halvemmin tekniikoin tehty niin sanottua koko genomin genotyypitystä. Mm. Eli tämmöisellä sirulla tunnistetaan muutama sata perimävarianttia ympäri koko perimän ja sitten käyttäen sitä populaatiosta olevaa koko genomin sekvenssitietoa voidaan sitten laskennallisesti imputoida, eli ennustaa ne kaikki geenivariaatit, jotka tällä sirulla ei ole. Mm. Eli toisin sanoen mitataan tietty asia, sitten taas laskennallisesti täytetään ne tyhjät raot.
Niin aivan, mutta tarkoittaako tämä käytännössä siis sitä, että jos ajatellaan näin, että tutkitaan vaikka jotakin tai mielenterveyden häiriöitä vaikka niin kuin Suomessa, niin sä tarvitsee jokaiselta suomalaiselta näytettä, vaan että sä pärjäät pienemmällä näytemäärällä?
Joo, siis sen niin kuin imputaatiotaustan rakentamista, kyllä, näin on. Mutta se, mikä on ihan selveä, että näissä tavallisissa sairauksissa oli kyseisesti sydänverisuonisairaudet, suolistosairaudet tai mielenterveyden tai muut aivosairaudet, niin yksittäisen variaation merkitys on hyvin pieni. Ja se tarkoittaa, ja niitä variaatioita on hirvittävän paljon. Tämä kaikki tietää silloin sitä, että me tarvitaan hirvittävän suuria näytemääriä. Mm. Ja jos me ajatellaan nyt skitsofreniaa otetaan esimerkiksi, niin se milloin tämä ratkaisu alkoi tulla, että joo, sieltä todella löytyy geneettisiä variaatteja, jotka altistaa tälle sairausryhmälle, niin meillä piti olla noin yli 20 000 skitsofreniaa sairastavaa henkilöä ja heille sitten about tuplamäärä verrokeita. Hmm. Ja vasta silloin nämä signaalit alkoi tulla esiin, koska meidän pitää nähdä niin kuin sen taustakohinan alta varmuudella nämä signaalit. Ja me ollaan ollut hyvin konservatiivisia siinä, mikä on tämä signaalin niin kuin, statistinen signifikanssi. Mm. Ja nämä oli työt, jotka muutama sitten 2014 muistaakseni tuli esiin, joka niin kuin muutti tämän skitsofrenian ja psykoosisairauksien ajattelun siinä mielessä, että mä oon joskus sanonut, että runsaat 100 vuotta sitten Freud rakensi niin kuin sen viitekehyksen, miten ihmisen mieli toimii noin psykologisella tasolla. 50 vuotta sitten lähinnä vahingossa keksittiin ensimmäiset psykoosilääkkeet. Mm. Sen jälkeen ei ole tapahtunut juuri mitään. Ja tämä on mun mielestä se seuraava läpimurto, että meillä on niin kuin kovaa näyttöä siitä, että siellä on biologista taustaa. Se ei tarkoita sitä, että geenit ennustaa ja määrää sen, että kenelle tulee skitsofrenia ja kenelle ei. No, sitten se vakkertso. Meillä on 150 000 geenialuetta, jotka on altistunut, 150 geenialuetta, jotka on altistunut altistaa skitsofrenialle. Todennäköisesti niitä on muutama sata, ehkä 800 geeniä tai noin. Ja kyse on silloin siitä, että miten siitä päästään eteenpäin. Mm. Että mitkä ne on oikeasti ne solumekanismit, jotka luo tämän alttiuden. Ja yhden geenin kohdalla tästä on jo hyvin nopeasti päästy eteenpäin. On komplementti 4 tämmöinen tietty variaatio, joka näyttää johtavan tämmöiseen selvään alttiuteen, ja siinä ei vielä tiedetä, mikä se taustamekanismi on, mutta se saattaa olla tämmöisen gliasolujen välisen kypsymisen liittyvä muutos. Jos mä vähän jatkan tätä paapatusta tässä vielä, että mitkä on sitten ne solumekanismit, jotka altistaa, jossa tämä alttius syntyy näille skitsofrenian tyyppisille sairauksille, niin sen todennäköisesti hyvin niin kuin solun perusmekanismeihin liittyviä asioita. Se, miten DNAta reguloidaan, histonipaketit ja sitten tietysti ihan hermovälitysmekanismit ja todennäköisesti myöskin mitä ilmeisimmin jotkut immunologiset mekanismit. Se on vähän vielä kehityksessä. Ja se ehkä liittyy siihen, että nämähän on ilmiöitä, jotka kaikkialla soluissa meidän elimistössä tapahtuu. Mutta kun me on evolutionäärisesti kehitetty tätä aivojamme niin kuin äärimmilleen, niin se on todennäköisesti se herkin alue, jotka vaurioituu. Et siellä on niitä kompensaatiomekanismeja tietyissä kehitysvaiheissa vähemmän kuin muualla. Mm.
Tässä oli 2 juttua, jotka haluaisin nostaa vähän yleisempää. Toinen oli ensinnäkin tämä, kun sä puhuit tästä, että teillä piti olla tätä yhtä tutkimusta varten se mitä 20 000 skitsofreniapotilasta ja sitten tietysti nämä verrokit. Nämä näytteet esimerkiksi tämän tyyppiseen tutkimukseen, miten ne on esimerkiksi tässä yhteydessä hankittu? Tai miten ne perinteisesti hankitaan?
Tässä ne oli niin, että ympäri maailmaa eri tutkimusryhmät olivat niitä keränneet. Mm.
Mutta oliko se nimenomaan tätä tutkimusta varten?
Ei.
Ei.
Vaan ne oli pankitettu.
Just näin.
Juuri näin.
Aivan. Ja tässä tullaan hetken kuluttua myös näihin biopankkeihin tarkemmin, mutta tämä kannattaa pitää tässä niinku mielessä. Ja sitten toinen kysymys oli se, että ihan tämmöisessä niinku, tavallaan, että kun lähdetään tutkimaan, oli se nyt sitten skitsofrenia tai migreeni tai mitä ikinä, niin miten tämmöisessä tutkimuksessa rakennetaan tänä päivänä tämä hypoteesi? Siis onko meillä joku niinku ennakko-olettamus sitten, että kannattaisi ehkä vähän niinku katsoa täältä, vai onko meillä vaan joku semmoinen megatietokone jossain, jossa on joku algoritmi, joka alkaa sitten syytää jossain vaiheessa, että hei, täältähän löytyisi muuten mahdollisesti jotain.
Joo, tämä on hyvä kysymys. Eli toisin sanoen, jossain vaiheessa, kun nämä teknologiat tuli, jotkut alkoivat käyttää tämmöistä hypoteesivapaata tutkimustermiä. No eihän se ole hypoteesivapaa, vaan se hypoteesi on laajempi. Se peruskysymys, johon yrittää ensin vastata, niin kuin tässä skitsofrenian kohdalla se oli hyvä esimerkki, onko näissä sairauksissa geneettisesti tunnistavaa biologista taustaa. Et se on hyvin niin kuin laaja, ja sitten näitä tekniikoita käyttäen vastataan tähän kysymykseen laajasti. Ja tällähän on niin kuin ollut merkitystä myöskin, kun kommunikoidaan erinäköisiä lupa-asioita. Eli yhtäkkiä meidän kysymykset ovat ei sitä, että onko tämä kyseinen maksaentsyymi liittynyt tuohon maksasairauteen, vaan meillä on niin kuin paljon globaalimpi kysymys, joka on ihan täsmällinen hypoteesi, mutta sen testaamiseen tarvitaan laajaa kokonaisuutta.
Ennen kuin mennään niihin biopankkeihin, niin mä voisin kysyä siitä, että millä mielellä sä oot, Aarno Palotie, seurannut genomitietoon liittyvien palvelujen tulemista? Siis jonkin aikaa tavallisen kansalaisen on ollut mahdollista lähettää vaikka sylkinäyte tämmöiseen firmaan, joka korvausta vastaan sitten lähettää analyysin siitä, että onko sulla mahdollisesti jotain taipumusta johonkin perinnöllisiin sairauksiin. Suomessa Dextra alkoi vuoden alussa kertoa tämmöistä palvelusta, jossa pariskunta voi geenitestillä selvittää lapsen tautiperemää jo ennen raskautta.
Joo. Tässä on nyt niin kuin varmaan kaksi.
Nämä on vähän erityyppiset esimerkit, mutta ajatuksena ehkä tässä just tämä, että palveluita syntyy.
Kyllä. Ja yksi on nämä suoraan kuluttajalle syntyneet palvelut. Ja musta se on niin kuin ollut realiteetti, että tällaisia palveluita syntyy. Meillä voi olla mielipiteitä siitä, että onko ne niin kuin kauhean relevanttia, onko ne kauhean fiksuja. Että osahan on tämmöisiä hupitietoja, että onko sulla vaikkua korvissa vai minkä väriset silmät sulla on. Sä voit tietysti mennä peilinkin katsoa, minkä väriset silmät sulla on. Mutta sitten tietysti, kun mennään niin kuin sairauksien ennustamispuolelle, niin silloin sen palautteen antaminen pitäisi olla lääketieteellisesti validia, eikä silloin ei olla enää hupipuolella. Ja siihenhän on tosiaan niin kuin FDA tarttui sitten, että nyt ei mennä niin kuin ihan niin kuin lege artis näissä hommissa. Sitten jos mennään, tämä oli vähän toinen esimerkki, tämä Dextra, mä todella niin kuin tervehdin ilolla sitä, että tätä palvelua tarjotaan. Todella herää kysymys, miksi Suomessa tätä palvelua ei ole julkisesti tarjottu jo pitkän aikaa hyvin laajasti. Me ollaan meidän perinnöllisten sairauksien kirjoon on ehkä parhaiten kuvattu, jos se nyt parhaiten maailmassa, niin yksi parhaista. Ja sitten me emme käytä terveydenhuollossa hyväksi tätä tietoa. Ja me ollaan yksi niitä harvoja maita, jossa tämmöistä ennalta ehkäisevää skriinausta ei raskauksissa toteuteta.
Tässä täytyy muuten siis sen verran ehkä avata tätä, että tässähän ei ole kyseessä semmoinen palvelu, jossa sitten tulee semmoinen lupalappu, että ei kannata hankkia lasta ollenkaan vai kannattaako hankkia, vaan siis tämähän menee sillä tavoin, että siinä vaiheessa, kun vanhemmilta on todettu, että on riski esimerkiksi vaikeaan kehitysvammaisuuteen, niin sitten aletaan seuraa esimerkiksi niin kuin alkioita, joista sitten otetaan se terve ja siitä sitten lasta alulle.
Juuri näin menee, ja tämähän on ihan niin kuin rutiinia monessa paikkaa maailmassa, että tehdään tämä alkiodiagnostiikka esimerkiksi kystisen fibroosin osalta, joka on tavallisimpia valkoisessa väestössä esiintyviä perinnöllisiä sairauksia, toki harvinaisempi Suomessa, kiitos meidän populaatiorakenteen.
Mennään kohti niitä biopankkeja. Ilmeisesti jonkinlaisena alan pioneerina voidaan pitää tämmöistä islantilaista yritystä Decodea.
Joo, ja se aloitti toimintansa nyt jo about 20 vuotta sitten.
Ja mun mielestä niillä on nyt jotkut 20-vuotisbileet tulossa.
Niin mun mielestä
kertoo
juuri
verkkosivuilla
näin.
Jotakin tämän sortista.
Ja ne oli tosiaan pioneeri, ja kun on pioneeri, niin silloin tehdään joskus asioita pikkusen toisella lailla, kun se tehdään 20 vuotta myöhemmin. Mutta ne niin kuin avasi selvästi tämän alan sillä ajatuksella, että meillä on koko kansakunnan genomitieto käytössä. Se, mikä oli niin kuin heidän tapansa tehdä se, että kun he eivät muulla lailla siihen rahoitusta löytäneet, oli, että että siitä perustettiin firma ja riskisijoittajat sijoittivat tähän firmaan, joka sitten keräsi islantilaisen väestön genomitietoa ja terveystietoja. Ja se on sitten käynyt läpi erinäköisiä haastavia, taloudellisesti haastavia vaiheita, mutta sitten se myytiin 450 miljoonalla Amgenille. Ja nyt juuri tällä hetkellä se taitaa olla taas tämmöisen venture-kapitalistien omistuksessa. Se on varmaan malli, joka ei kauhean monessa maassa tulee toistumaan, mutta sillä avattiin tämä idea tästä. Ja se on ollut tieteellisesti äärettömän menestyksekäs. Taloudellisesti ehkä vähän vähemmän, mutta tieteellisesti äärettömän menestyksekäs. Ja sillä osoitettiin, että hei, tämä on the right way to do it.
Mm. Sehän muuten tästä täytyy todeta, että heillä ei kuitenkaan siis ilmeisesti ollut jokaisesta islantilaisesta näytettä.
Ei juuri näin, vaan he... Kiitos Islannin tämmöisen, niin kuin meillä sanottaisiin papinkirjojen, mutta syntymäkirjojen perusteella he pystyvät linkkaamaan jokaisen islantilaisen niin kuin taustan ja sekvensoimalla vain muutama tuhat islantilaista ja genotyyppaamalla muistaakseni muutama 10 000 islantilaista he pystyvät laskemaan kaikkien islantilaisten perimän.
Jos me puhutaan kansallisista biopankkitoimijoista, niin minkälaisia tuolla maailmalla on?
No ehkä se tämän hetken niin kuin semmoinen lippulaiva on UK Biobank, jossa on 500 000 Britin näytteet. Niistä on tehty tämmöinen koko genomin kattava genotyypitys kaikista 500 000 ja kerätty heidän terveystietoaan. Se on lainausmerkeissä hyvin vapaasti käytettävissä. Kuka tahansa tutkija voi sieltä anoa ihan yksilökohtaisen datan. Ja nyt niihin ovat myös lääkefirmat nyt investoineet, Regeneron ja muutamat muut, siihen, että näistä sitten sekvensoidaan eksomit, tarkoittaa ne koodittavat, geenien koodittavat alueet, joita on noin 1% perimästä, mutta jolloin niin kuin vahvimmat, niiden muutokset ovat yleensä vahvimpia jonkun ominaisuuden synnyttäjinä. Mm. Ja se on niin kuin se lippulaiva. No sitten meillä on Veterans Administrationin 1 Million Project, joka on siis USA:n armeijan palveluksessa olevien henkilöiden terveydenhuoltojärjestelmä. Siinä on kans nyt mun mielestä muutama 100 000 jo genotyypitetty. Sen ongelma on se, että taas ne on ne tietojärjestelmät niin hankalia ja kai ymmärtääkseni vähän takapajusiakin, että juuri kukaan, en ole kuullut ketään, joka on päässyt sitä analysoimaan sitä dataa. Eli toisaalta siinä on tuotettu data, mutta sitten ei mitään hyötyä, kun se ei kukaan pääse sitä analysoimaan.
Miten muuta, jos ajatellaan, että tämmöinen biopankki on siis tämmöisen organisaation ikään kuin, henkilökunnasta kerättyjen näytteiden pohjalla, niin vaikuttaako se jotenkin, siis sehän tietysti niin kuin se, että sä oot ylipäätänsä päätynyt armeijan leipiin, niin edellyttää jotain sun niin kuin terveydentilaa ja niin kuin näin pohjalta, niin vaikuttaako se jotenkin sit siihen niin kuin genomitietoon, jota sieltä saadaan ulos?
Joo, ja sama juttu UK Biobankissa, jossa niin kuin on naurettu, että siellä on akateemisissa töissä ja professoreina toimivien henkilöt yliedustettuna. Eli se on niin kuin terveempää väestön osaa kuin muut britit, koska se on vapaaehtoisuuteen perustuva. Juu, sillä on lyhyt vastaus. Kyllä sillä on vaikutusta.
Avataan vähän tähän asti Suomessa kerätyn genomitiedon tilannetta. Siis kuinka paljon meillä on tällä hetkellä biopankkeissa suomalaisten geenejä kerättynä ja analysoituna? Ja onko meillä tämmöistä homogeenisen aineiston ongelmaa?
Joo, tai homogeenisen aineiston etua.
Okei.
Okay. Ja meillä on niinku tällä hetkellä vähän yli 230 000 ehkä näytettä kerättynä. Nyt sitten Suomessa, kun me puhumme biopankkeissa, niin siihen tulee heti tämmöinen niin kuin legaalinen määrittely, eli meillä on niin kuin biopankkilaki määrää, mikä on biopankki. Mutta jos me puhutaan vähän laajemmin niin kuin keräyksistä, jotka ovat hallinnassa. Ja näitä pikkuhiljaa sitten siirretään biopankkeihin, jotta niiden käyttö olisi, niitä voitaisiin käyttää vähän laajemmin kuin alkuperäisessä, ihan alkuperäisessä suostumuksessa, jotka usein ovat vanhentuneita ja historiallisesti aikaan sidottuja. Eli meillä 200 000 on jo olemassa ja tosiaan tämän uuden hankkeen myötä tarkoitus on, että me kasvatetaan se 500 000 ja sieltä saadaan kaikkien genomi määritetyksi. Meillä on tällä hetkellä genomi määritetty tällä genotyypitysstrategialla noin 70 000 henkilöstä, koko sekvenssi noin 5 000 ja sitten nämä exomit, eli ne koodittavat alueet noin 25 000.
Ja kun mainitsit tämän positiivisen homogeenisyyden, niin se ilmeisesti liittyy siis hyvällä tavalla suomalaisten eristyneisyyteen.
Kyllä. Kyllä, ja koska siinä on just se ajatus, kun tuossa vähän aikaisemmin puhuttiin siitä, että miten erottaa oikea signaali taustakohinasta, niin tämä homogeenisuus tarjoaa meille mahdollisuuden tämän signaalin ja taustakohinan välisen eron kasvattamiseen.
Mm. Avaan nyt muutamalla ranskalaisella viivalla, että mistä tässä FinGen-hankkeessa on siis kyse? Mennään hetken kuluttua toimijoihin ja näin poispäin ja sovelluksiin tarkemmin, mutta yleiskuvaus.
Ensin miksi tämmöistä tarvitaan? Niin se ensimmäinen, se syy siihen on se, että genomitietoa hyväksi käyttäen me tarvitaan hyvin suuria materiaalia puristaaksemme ulos sitä tietoa sieltä. Ja tämä vastaa siihen kysymykseen osaltaan. Yhdistettynä muiden biopankkien ympäri maailmaa tuottamaan tietoon. Toinen on se, että jos me ajatellaan genomitiedon jalkauttamista terveydenhuoltoon, me tarvitaan viitetiedosto. Ihan niin kuin missä tahansa laboratorioiden tutkimuksessa, siihen tarvitaan viitetiedosto. Tämä luo mahdollisuuden sellaisen rakentamiseen. Kunhan me saadaan vielä nämä viimeiset legaaliset asiat kohdalleen, niin sitten tätä voidaan käyttää viitetiedostona. Ja sitten se samalla tuo tämän tämmöisen yleisen tutkimuksellisen infrastruktuurin nostamisen tässä maassa. Nämä on ehkä nämä kolme asiaa. Uusi tieto, parempi ymmärtämys sairauksista, tiedosto suomalaiselle terveydenhuoltoon ja kokonaisinfrastruktuurin kohta.
Ja vielä semmoinen 300 000 näytettä puuttuu, vajaa.
Joo.
Just näin. Ja tässä niin, se täytyy vielä todeta, että tässähän ikään kuin siis myös näyttelee aika tärkeää roolia siis se, että perinteisesti suomalaisista on kerätty aika jämtisti terveystietoja, ne on olemassa tietokannoissa ja sitten kun se yhdistetään tähän genomitietoon, niin sit ollaankin aika hyvän kombon äärellä.
Se on se ydin tässä. Hmm. Että miksi tämmöinen kannattaa tehdä Pohjoismaissa, on juuri tämä, että kiitos meidän terveydenhuoltorakenteemme kaikissa Pohjoismaissa on tarvittu meidän on pitänyt kerätä hallinnollisia päätöksiä varten tietoa kansalaisten terveyspalvelujen käytöstä. Ja se antaakin meille mielettömän tietovarannon, jota voidaan sitten ruveta soveltamaan moniin tarkoituksiin.
Jos nyt kansalainen miettii, että pitäisiköhän mun mahdollisesti näytettä luovuttaa, niin sitten esimerkiksi tähän voi olla apuna se, että kun sairaalasta löytyy tämmöisiä lomakkeita, niin siitähän se homma voisi alkaa. Vai välillä tullut vastaan semmoisia. Siinä on semmoinen kerrotaan, että näytteitä tarvitaan ja alustetaan sitä hommaa ja sitten pitäisi antaa vielä tämmöinen niin kuin suostumus asiaan. Jos lähtöhetkenä on kansalaisen päätös luovuttaa näyte tutkimukseen, niin miten tämä päätös sitten johtaa siihen, että meillä on iso määrä jalostettua genomitietoa? Mitä siinä välissä pitää tapa?
Joo. Jos me hetkeksi unohdetaan se, niin kuin se regulatorista, mennään vaan ihan nyt tätä näytettä, näytteen tietä, niin se näyte, kun se otetaan sinusta.
Se on verinäyte?
Se on yleensä aina verinäyte. Se voi olla muutakin, mutta yleensä verinäyte. Se voi olla esimerkiksi kudosnäyte, se voi olla jotain. Ihan mikä tahansa kudosnäyte, mutta yleensä se on verinäyte. Se menee biopankkiin. Biopankki sitten antaa sille näytenumeron, eli sun henkilötietoa ei enää sitten siirretä mihinkään muualle kuin se on vain siellä biopankissa. Ja näytenumeron avulla tästä näytteestä voidaan antaa osa esimerkiksi genomisekvensointiin tai johonkin muuhun analyysiin, riippuen minkälaiseen tutkimukseen sä anot sitä lupaa sieltä biopankista. Sitten se otetaan näyte siitä, osa siitä DNAsta, viedään se esimerkiksi genotyyppisesti tai sekvensointilaboratorioon, joka voi sieltä missä tahansa.
Niin, tässähän täytyy siis just todeta tämä, että tässä prosessissahan on myös siis se puoli, että kaikkihan ei tehdä täällä Suomessa.
Ei. Se on niin kuin ihan mahdotonta, että meillä olisi kaikkia niitä valmiuksia, eikä se ole järkevääkään rakentaa pieneen Suomeen, koska nämä on niin kuin tämmöisiä tehdasympäristöjä, jossa tämä tieto tuotetaan. Niitä on muutama maailmassa. Muun muassa tämä Broad Institute ja Wellcome Trust Sanger Institute, jossa mä aikaisemmin toimin Cambridgeissa, ne on sellaisia paikkoja. Sitten on ihan kaupallisia toimijoita, jotka tuottaa sen sekvenssi- tai genotyypitystiedon, joka sitten palautuu takaisin. Ylimääräinen näyte palautuu takaisin biopankkiin. Ja sitten ainakin FinGen-projektissa on myöskin sovittu, että se tuhotaan. Genotyypityslaboratorio tuhoaa sen tiedon siinä vaiheessa, kun sovimme, että se pitää tuhota. Ja kaikki tieto palautuu Suomeen. Sitten meillä on se DNA-tieto, sitten me saadaan siihen tosiaan niin kuin tätä terveystietoa rekistereistä, jota ylläpitävät THL, Kela, tilastokeskus, väestörekisterikeskus ja näin poispäin. Näitä on erilaisia syöpärekisteri ja sitten me voidaan linkata nämä tiedot niin kuin tietyllä tavalla yhteen ja analysoida, että mitkä geenit vaikuttavat minkäkin sairauden alttiuteen. Ja ennen kaikkea ehkä opittaisiin ymmärtämään sitä, tullaan takaisin siihen, että ei hoidetakaan enää keskiarvoja, vaan löydetään sieltä niitä alaryhmiä. Että kun me puhutaan tyyppi 2 diabeteksestä, niin ei kaikki ole samaa siinä tyyppi 2 diabeteksessä, vaan siellä on alaryhmiä. Me ehkä opitaan paremmin ymmärtämään, että kelle mikäkin hoito sieltä olisi tehokkaampaa.
Teillä pitää olla aikamoiset resurssit myös datahallintaan.
Joo. No tässä tullaan, tässä niin kuin sanotaan, että miten näin sanotaan, että big data on jo niin vanhanaikainen sana, että sitä ei pitäisi käyttää, kun kaikki puhuu AI:sta. Mutta siitä tässä on kysymys, että nämä valtavat tiedonhallintavaateet, mitä meillä on, ja sitten kun me sovitetaan ne vielä tietoturvaan ja tietosuojaan, niin se on aikamoinen monsteri, joka tähän pitää rakentaa, että asiat pysyy hallinnassa. Lisäksi se ei ole vaan se, että se tiedetään, missä se tieto on, vaan se paitsi se laskentaympäristön rakentaminen, myöskin se, miten se analyysi tehdään, mitkä on ne ohjelmistot, joilla sitä voidaan pyörittää, jotka on aina tutkimuksellisia, ei niitä voi kaupasta ostaa. Ja tämä on ihan, ei mulla ollut märkälabraa enää moneen vuoteen, että vaikka mä en itse ole mikään komputterisävi tyyppi, niin meillä on ihmiset, joiden ainoina työnä on laskenta, että meillä on niinku pelkästään analyyttinen ympäristö, joka meillä tutkimusryhmässä on.
Sen verran täytyy tässä vielä todeta, koska kuten mainittu, tämä on aikamoinen monsteri ja niitä resursseja vaaditaan. Tässä on siis paljon toimijoita ja paljon rahaa. Ketä kaikki tässä oli messissä?
Eli tässä on nyt 7 ulkomaista lääketehdasta, Tekes, kaikki suomalaiset biopankit, kaikki suomalaiset sairaanhoitopiirit, kaikki suomalaiset yliopistot, joissa on lääketieteellinen tiedekunta, THL, veripalvelu. Ja mä toivon, että mä en nyt ole unohtanut ketään, mutta
paljon porukkaa joka tapauksessa.
Kyllä.
Tässä yhteydessä on puhuttu myös tästä liiketoiminnasta ja viennistä ja kasvusta. Millä tavoin tämmöinen projekti voidaan muuttaa rahaksi?
Joo. Miten tämä projekti voidaan muuttaa rahaa? Lyhyesti sanottuna, että tämä projekti nyt ensin kuluttaa rahaa. Mutta se ajatushan on siinä se, että jos me ajatellaan nyt Suomen kannalta tätä asiaa, niin se kehittää, käytetään aina semmoista sanaa kuin ekosysteemi, joka alkaa nyt olla pikkusen kulunut, mutta se lisää sitä toimeliaisuutta tällä alalla. Toivottavasti suomalaiset firmat partneroituu meidän kanssa. voidaan tehdä yhteistyötä tietohallintajärjestelmien kanssa, laskentajärjestelmien kanssa, rakentaa järjestelmiä siihen, miten tietoa voidaan palauttaa asiakkaalle, tutkittavalle, potilaalle. Nämä on kaikki semmoisia alueita, jossa on niin kuin liiketoiminnan mahdollisuutta. Sitten lisäksi on se, että tämä nostaa sitä niin kuin suomalaista yleistä infrastruktuuria sillä lailla, että toivottavasti uudet lääketrialit, niiden tekeminen Suomessa tulee niin kuin houkuttelevaksi. Eli niin kuin tavallaan yksi investointi, nyt kun nämä lääketehtaat investoinut Suomeen, niin se toivottavasti tuo uusia investointeja myös ulkoa.
Mä oon joskus hypistellyt käsissäni tällaista siis sairaaloista löytyvää biopankkisuostumuslomaketta ja siihen liittyvää tietopakettia. Siinä puhutaan siis siitä, että näyte edistää lääketieteellistä tutkimusta ja terveyttä, ja toki mainitaan siis mahdollisuutena myös sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden kehitys- ja tutkimustyö. Mutta voihan tämä siis asia muotoilla siis silläkin tavoin, että kansalainen antaa jotain ilmaiseksi ja sitten joku toinen kerää rahat.
Joo, just niin. Eli nyt tässähän ei siitä ole kysymys. Ja se on ihan hyvä, että otit tämän esiin. Tässä lääkkeen kehittäminen on ihan muuta kuin tämä. Tämä on trendi, johon nyt teollisuus investoi laajasti. Ne investoi, niin kuin mä sanoin, UK Biobankiin, ne investoi yhteistyötä tekee tanskalaisten kanssa, monen biopankin kanssa. Ihan siksi, että he tarvitsevat koko alan tiedon korottamista. Sitä ei voi yksittäinen lääketehdas tehdä, sitä ei voi yksittäinen yliopisto tehdä, sitä ei voi mikään tutkimuslaitos tehdä, vaan yksin. Vaan meidän pitää koko alaa viedä kokonaisuudessa eteenpäin, jotta sitten aikanaan syntyisi sellaista tietoa, joka johtaa innovaatioon. Eli tämä on tutkimushanke, jossa ei ole mitään niin kuin IP-oikeuksia niille, vaan tämä on ihan tarkoitus on julkaista, tuottaa lisää tietoa. Tämä ei ole niin kuin rahantekokone heille.
Toisaalta tässä just edelleen koitan miettiä tätä ikään kuin sen tavallisen luovuttajan näkökulmaa ja sitä, että miksi mä tavallaan sen luovuttamisen tekisin. Ja monelle siis tärkeä syy voi olla just se, että pystyy tukemaan tutkimusta ja näin ehkä omalta osaltaan, pieneltä osaltaan auttaa sitä, että lääketiede kehittyy ja ihmiset elää parempaa elämää. Mutta kävi myös mielessä semmoinenkin, että toisaalta kun puuttuu se 300 000 vielä, niin kyllä mun täytyisi nyt mulle esimerkiksi aika iso motivaatiotekijä olisi se, että mä voisin saada sieltä jossakin muodossa takaisin jonkun tämmöisen, niin kuin vaikka siis samalla tavalla kuin vaikka joku yhdysvaltalainen 23andMe-yhtiö antaa. Siis kertoo just näitä silmien väriä, kun mä oon niin laiska, että mä en voi katsoa sieltä niin kuin peilistä.
Joo, tämä on tarkoitus, että tällaisia takaisin rakentamisprojekteja sinne nimenomaan rakennetaan. Niistä tulee niin kuin lisäprojekti, eli me tarvitaan tämä perusjuna raiteille, niin että me voidaan juuri tämän tyyppisiä projekteja siihen rakentaa kylkeen.
Puhutaan vielä hetken aikaa genomitiedon hyödyntämisestä ja tulevaisuudessa, mutta alustetaan asiaa näin. Mitkä on niitä terveydenhuoltoon liittyviä haasteita Suomessa tai vaikka Euroopassa, joihin genomitiedon kerääminen ja tutkiminen voi tarjota ratkaisuja?
Sehän on tietysti se, että terveydenhuollon kustannukset koko ajan kasvavat. Meidän pitää tehokkaammin käyttää olemassa olevia rahoja. Me ei voida lähteä siihen, että kustannukset vain nousevat, vaan meidän pitää koeta täsmentämään. Vanhevana väestö, vähempi liikkuminen, kaikki nämä hyvin tunnetut asiat. Voidaan tietysti sanoa, että kaikkien pitää liikkua, olla tupakoimatta ja syömättä vähemmän, mutta se ei ole ihan niin simppeliä, vaan meidän täytyy kyetä myös kohdistetuimpiin ennaltaehkäisyihin ja kohdistetuimpiin hoitoihin. Ja nämä tuo siihen tietoon.
Sä oot, Aarno Palotie, puhunut siitä, että genomitiedon kerääminen ja tutkiminen on infrastruktuurin rakentamista terveydenhuollon kontekstissa. Mitä sä tällä tarkoitat?
Mä tarkoitan sillä sitä, että jos me katsotaan 15 vuotta eteenpäin, niin genomitieto on yksi osio sitä terveystietoa, joka meillä kustakin ihmisestä on. Sitä tullaan käyttämään erilaisia tarkoituksia varten.
Anna esimerkkejä. Kun mä 15 vuoden kuluttua asioin terveyskeskuksessa tai ylipäätänsä terveydenhuollon kanssa, niin minkälaisissa ikään kuin silloin arkisissa asioissa genomitieto tulee mulla jollakin tavalla vastaan?
No, pari esimerkkiä. Yksi. Sulle päätetään antaa jotain lääkettä. Sieltä katsotaan, että aha, joo, sulle kannattaa tämä annos olla vähän korkeampi tai vähän matalampi kuin normaali niin kuin standardiannos. Tai sulle ei pidä antaa tuota lääkettä, koska sulla tulee huono olo siihen, tai se ei toimi suhun. Toinen on se, kun sä oot niin nuori kundi vielä, mutta siis niin kuin meikäläinen, kun menee lääkärin vastaanotolle ja mietitään, tarviiko statiinia vai ei sydän- ja verisuonitautien niin kuin ehkäisyyn, niin käytetään FINRISK-laskuria. Mikä sun riskis on? No, sinne mukana on tietysti muutaman vuoden päästä, voisi olla jo nyt automaattisesti se, että siinä on myös se genomiriski mukana. Nyt siellä ei ole sitä. Nämä on nyt tämmöisiä muutamia hyvin niin kuin konkreettisia esimerkkejä.
Me ei taidettu, ehkä mainittiin tuossa alussa, mutta välillä kuulee puhuttavan tämmöistä niin kutsutusta täsmälääkkeistä. Joo. Mihin niillä tässä yhteydessä siis viitataan?
No, esimerkiksi sellaisiin syöpätauteihin, jossa on aivan spesifinen mutaatio on tietyt keuhkosyöpämuodot esimerkiksi, joiden ensisijainen hoito on, kun siellä on tietty mutaatio, niin tietty lääkitys, joka dramaattisesti täysin muuttaa tämän potilaan ennusteen, aivan täysin. Se on täsmälääke.
Miten millä tavoin genomitieto ehkä tulevaisuudessa, tai kuinka paljon siis tämmöisiä täsmälääkkeitä tällä hetkellä siis kehitetään?
Niitä kehitetään paljonkin, tai niitä haetaan paljonkin. En mä osaa sanoa sulle lukumäärää, mutta se on niin kuin keskeinen trendi, koska tämmöisten blockbusterien tuottaminen on yhä vaikeampaa.
Kuinka kaukaista skifiä on se, että joskus, siis nämä on tämmöisiä skenaarioita, joita välillä on tullut vastaan, siis on semmoinen, että tulevaisuudessa esimerkiksi kun terveydenhuollolla on olemassa se minun genomini jossain tietopankissa ja mulla on joku sairaus, niin nimenomaan mulle aletaan vaikka jollain siis molekyylitason 3D-printtauksella tulostaa siihen mun genomiin sopivaa lääkettä.
No, se on kyllä aika kaukana, koska se on, joo, sanotaan lyhyesti, se on aika kaukana.
Okei. Okay. Arno Palotie, tämä on ollut kiehtovaa, kiinnostavaa. Ollaan puhuttu tästä genomitieteen tulevaisuudesta. Mä vielä sen verran palaan tuohon alkuun, kun puhuttiin tästä julkisesta keskustelusta. Sä hieman nyt tätä asiaa sivuutitkin, mutta jos vielä niin kuin tiivistäisi esimerkiksi semmoiselle ihmiselle, joka pohtii, että pitäisikö mahdollisesti antaa näyte sinne biopankkiin ja tätä kautta esimerkiksi auttaa tätä teidän niin kuin, hanketta. Mikä sun mielestä on semmoinen mielikuva tai pelko, joka ehkä liiaksinkin dominoi julkista keskustelua tai geenitutkimukseen liittyvää ajattelua?
No, ehkä se, että sun genomitietos olisi sinulle jollain lailla vahingollista, että se vuotaisi sellaisiin, tai vaikka se vuotaisi, niin että sillä juuri mitään voitaisiin tehdä. Kuten alussa sanoin, muun tiedon vuotaminen on paljon riskikkäämpää. Toisaalta, jos et sitä mieltä, että sinä et halua tähän antaa näytettä, niin älä anna. Odota ja pohdi. Mutta te, jotka olette innostuneita, niin todella kiva, jos suostutte näytteen antamaan.
Arno Palotie, kiitokset tästä keskustelusta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.